Mėly radio klausytojai, šiandien mūsų laida yra skirta pasauliniai gyvybės dienai ir studijoje su mumis kartu yra profesorius kunigas Andrius Narbekovas. Sveikinamės, labą dieną. Taigi, pasaulinė gyvybės diena, tai gyvybės kultūros skleidimo diena. Ir šita diena pradėta švęsti nuo 1998 metų Lietuvoje. Taigi galima sakyti, kad šiemet yra tam tikras jubiliejus. 20 metų, kada jinai yra švenčiama ir gyvybės kultūra yra švenčiama Lietuvoje paskutinį balandžio sekmadienį. Šią dieną pasiūlė švęsti kardinolų konsistatorija dar 1991 metais, tačiau šventė išpopuliarėjo pasaulyje 1995 metais ir ją aktyviau pradėjo švęsti paraginus popiežiui Jonui Pauliui II. Pasaulinės gyvybės dienos tikslas tai yra paskatinti visuomenę susimastyti apie žmogaus gyvybės slėpinį ir skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybei prasmei ir vertei. Taigi, mėly radio klausytojai, mes šiandien bandysim pakalbėti ir apie gyvybės kultūrą, ir kas jai prieštarauja, ir pagrindinius akcentus šių dienų, kasgi trukdo skleistis gyvybės kultūrai. Taigi, profesoriau, sakykit, prašau, detaliau, kokie yra gyvybės kultūros bruožai ir kokie yra prieštaraujantis bruožai, kad galėtų mūsų mėly radio klausytojai suprasti, kokioje mes aplinkoje gyvename, ar tai yra vis dėlto gyvybės kultūra, ar antikultūra.
Na, mes turbūt galėtumėm pasakyti, kad šiandieną gyvename būtent gyvybės ir mirties kultūrų sandūroje. Mes esame tarsi tarp vienos ir kitos kultūros ir kartais persidengiančios šitos sferos mums nelabai leistų pasakyti, kad mes grinai esam gyvybės kultūroje ar mes grinai esame mirties kultūroje. Dėl to, kad šventasis popiežius Jonas Paulius II kalbėjo apie tą globalinę smurto ir mirties kultūrą, kuri dėja jinai kyla mūsų visuomenėje ir ją jisai pavadino labai įdomiai, jis ją pavadino antikultūra ir dar pavadino sąmokslu prieš žmogaus gyvybę arba prieš gyvybės kultūrą. Na ir žinoma, jisai pateikia kaip ir sprendimą, kaip ir atsaką į tai, koks galėtų būti mūsų atsakas, tai vis dėlto reikėtų mums sugrįžti prie pačių pamatinių moralės tiesų. Na, iš tiesų, koks yra kultūros ir žmogaus santykis, manau, kad mes galime tą nesunkiai pamatyti, ko mums reikėtų ir ką mums reikėtų daryti, tai pirmiausia, mes turime būti ištikimi toms transcendentinėms vertybėms, kurios niekaip negali būti sumenkintos, redukuotos iki kokios nors atskiros, labai paprastai šnekant konkrečios kultūros sistemos vertybių, bet tai yra vertybės, kurios kyla iš pačios žmogaus prigimties. Kitaip tariant, ne žmonių sukurtos, bet jos kyla iš žmogaus prigimties.
Dažnai sakydami žodį prigimtis, žmonės supranta, tai yra tik tai biologinė prasme, tai yra, kad prigimtį lemia tai, kad žmogus yra gimęs iš savo tėvų, iš savo mamos. Sakydami žmogų prigimtis, jūs turite galvoje žmogaus sukūrimo slėpinį.
Mes ir kalbam apie tai, kad žmogus yra kūniška dvasinė būtybė, kad mes nesam tik tai kūnas, kokia nors fiziologinė gyva būtybė, bet mes esame dvasinė būtybė kartu ir mes esame tie, kurie transcenduojam, pereinam tą biologiją. Mes esam gerokai daugiau negu tik biologinė būtybė. Ir tos vertybės, kurios yra būtent tos nekintančios vertybės, ir yra tas pats pamatas. Ir todėl ta kultūra, apie kokią mes bekalbėtumėm, jinai yra žmogiškoji kūryba, o ne atvirkščiai. Todėl ir kultūros tikslas būtų atskleisti ir patvirtinti visų pirma ne ką nors kažką, bet paprasčiausiai mūsų žmogiškumą. Tačiau vat atsiranda tam tikros problemos ir atsiranda problemos tuomet, kada kultūra, jinai nori tapti nepriklausoma, nepriklausoma nuo to, kaip neatrodytų keista, kas yra tikrai žmogiška. Ir neretai kultūra gali imti ir dominuoti arba norėti dominuoti ją sukūrusių žmonių atžvilgių. Ir tuomet gali būti taip, kad poreikiai yra išreiškiami kokiu nors vienu iš kultūrinių aspektų, tarkim ekonominiu, o nekyla iš žmogaus gyvybinių egzistencinių poreikių ir tikslų. Ir šiandien mes dažnai girdime, kad tai neapsimoka, kad tai yra neekonomiška, kad tai yra nerentabilu ir panašūs dalykai. Tuomet nutinka tai, kad žmonės ima tarnauti kultūrai, o ne priešingai.
Taip dabar yra atsitikę, kada ekonomika pas mus yra tapusi tarsi viena iš pagrindinių vertybių ir Bet kokie uždirbti pinigai turėtų tarnauti žmogaus gerovį, bet yra priešingai.
Tai ir nutinka taip, kad imama ginti nebe žmogų, nebe asmenis, bet kokius nors atskirus gyvenimo fragmentus ir neretai tokiu būdu kultūra jinai išvirsta į ideologiją. Tai istoriškai mes galime tų dalykų nemažai pamatyti. Bet ideologizuota kultūra jinai iš tikrųjų palaikoma dažniausiai tik tai tam tikrų patogumų sąmonės. Ir daugelis žmogaus poreikių ir vertybių, tokių kaip, sakykime, ką mes dažnai kalbam apie skaistumą, apie šeimos gyvenimą, laiko svetimom, primityviom, nemoderniom, jūs čia vis kalbate iš viduramžių, jūs esate atsilikę, jūs negalite pagrysti mokslo duomenimis ir panašius dalykus. Ir visuomenės nariai, kurie vat, šitas vertybės priima ir ima jomis vadovautis, jie dažnai patiria didelį tos likusios visuomenės spaudimą.
Man prisimena 4 nepaprastai žymus žmonės, sakyčiau, išminčiai, kurie vis dėlto yra perspėję ir savo darbais yra įrodę, kad vat, laikytis tų moralinių vertybių yra nepaprastai svarbu. Tai yra, jie gyveno panašių laikų, Albertas Šveicaris, Vydūnas ir Unvinas ir Jonas Paulius. Tai Albertas Šveicaris ir sakė, kad mes gyvenam kultūros žlugimo laikais. Ir vienintelis dalykas, kas gali sugražinti kultūrą, tai didi pagarba gyvybei.
Jonas Paulius II ir sakė, kad kada kultūrinė sistema, jinai pasiekia tokį lygmenį, kada individui belieka tik tai atmesti tas savo vertybės ir ištirpti tose pseudovertybių sistemos vandenyse, jinai tampa pati nebe autentiškai žmogiška, nes pirmiausiai tai yra prievarta ir išeliminuojam laisvę. Ir užtat popiežius Jonas Paulius sako, kad tai vedama ne į kultūrą, bet į antikultūrą.
Dar kalbant apie tos 4 išminčius arba 4 didžius vyrus, Vydūnas, kuris pagrindė labai svarbius dalykus, tai yra mūsų žmogaus lytiškumo suvokimo ir meilės suvokimo. Ir jisai sakė, kad meilė tarsi tai būtų kasdienis dalykas. Ir kalbėdamas apie ją žmogus turi omenyje įsigeidimą. Meilės jį beveik visiškai nepažįsta, tai yra tik retas svečias pasaulyje, o įsigeidimo visur matyti. Taigi Vydūnas tai rašė savo gimdymo slėpiniuose 1903 ar 2 dešimtmetį. Unvinas gyvenęs panašių laikotarpių kaip ir Vydūnas, jisai pagrindė dar įdomesnius dalykus. Tai yra anglų žymus etnologas praeito šimtmečio. Labai gaila, kad jis anksti mirė 40-aisiais metais ir jisai nespėjo pagrysti savo darbų, bet tai, ką jisai padarė, jisai aprašė veikale seksas ir kultūrą. Kad žmogaus prigimtis lemia, kad šie du troškimai, tai yra patenkinti seksualinį instinktą bei išlaikyti aukštą kultūros lygmenį, yra nesuderinami ir net prieštarauja vienas kitam. Ir toks reformatorius yra panašus į kvailą berniuką, kuris tuo pat metu nori suvalgyti savo pyragaitį ir jį išlaikyti. Kitaip sakant, Unvino darbuose jis ištyrė per 80 kultūrų tame tarpe labai aukštų, kurios gyveno skirtingų laikotarpių, skirtingų geografinį platumo ir jis atrado tai, kad kultūra ir civilizacija visuomenė sužydi tada, kada galioja moralės dėsniai. Tai ištikimybė šeimoje skaista iki vestuvių. Ir Jonas Paulius tą patį perkelia į šių dienų realijas ir jisai sako, kad apgailestautumi matydami, kad galime sukurti tikrą žmogaus gyvybės kultūrą, nepadėdami jaunimui priimti ir išgyventi tikrą lytiškumą, meilės bei gyvenimo visumos prasme, artimą jų tarpusavio ryšį.
Bet aš manau, kad čia įdomu būtų atskleisti ir tą mechanizmą, kaip kultūra išsigimsta į antikultūrą. Na, žiūrėkime, istoriškai nusikaltimu buvo laikomi veiksmai, kurie turėjo atitikti 2 kriterijus. Pirmas dalykas – elgesys turėjo būti moraliai blogas ir tai visuotinai suprantama kaip moralinis blogis. Ir antras dalykas – tas elgesys turėjo būti žalingas visuomeniai. Už tai nebūdavo baudžiama, jeigu nusikaltimas netitikdavo kokio nors vieno iš tų kriterijų. Ir štai sekuliari visuomenė, jinai ima ir pašalina tą pirmąjį reikalavimą. Nes imama paneigti objektyvus moraliniai gėrio ir blogio kriterijai. Ir kas nutinka? Tuomet viskas tampa labai subjektyvu, tampa reliatyvu ir todėl priklauso nuo atskiro žmogaus arba kokiu nors asmenų grupės pasirinkimo. Teisė, kuri atsiriboja nuo objektyvių moralinių normų, jinai tampa pragmatišku, asocialiaus elgesio, tik tai paprasčiausiai reguliavimo instrumentu. Ir tuomet atsiranda tos tendencijos dekriminalizuoti akivaizdžiai nemoralias praktikas. Pavyzdžiui, įteisinti narkotikų vartojimą, prostituciją, nekaltų žmonių žudimą, kas savaime suprantama yra blogis. Tik bandoma sakyti, kad vis tiek jis egzistuoja, legalizuokim, dekriminalizuokim ir tokiu būdu mes išspręsim problemą. Todėl didėja poreikis statyti naujus kalėjimus, didinti policijos pajėgas ir visi matom, kad tos priemonės iš tiesų yra visiškai neveiksmingos. Todėl toje sandūroje gyvybės ir mirties kultūrų, kuri pluralistinėje visuomenėje, tarkim, jinai yra ir neišvengiama, ir atsiranda konkurencija, kuri orientuota į savęs pripažinimą ir vadovavimą kokiai nors socialiniai praktiniai veiklai gyvybės etikos srityje. Kada kultūra pasireiškia skirtingai, vertindama žmogaus gyvybę, to interkultūrinio neutralumo nebegali būti.
Kitaip sakant, tas interkultūrinis neutralumas, tai tu turi likti tarsi vertybėje, turi neišsakyti savo pasaulėžiūros. To gali net būti reikalaujama iš mokytojo, kad jisai būtų tarsi neutralus arba sterilus kultūriniu požiūriu.
Kai mes kalbam apie tą skirtingai vertinančius žmogaus gyvybę, tai mes iš tiesų kalbam apie dalyką, kuris yra toks objektyvus, toks tikras, kaip galima įsivaizduoti įvairius suvokimus apie tai, nuo kada jinai atsiranda, kada yra žmogaus gyvybė ir panašiai. Ir kartais mes matom tokius, na, sveikam protui aiškiai prieštaraujančius argumentus.
Čia turbūt reikėtų paminėti būtinai tai, kad yra šių laikų, kada galima pavadinti juos modernistais, kurie sako, kad štai mes kuriam modernę visuomenę. Modernios visuomenės konstravimo pagrindinis įrankis yra kalba. Tarkim, kalbant apie, kada iškilo didžiulės diskusijos, kai prasidėjus gyvybei prenataliniai fazei apsaugos įstatymo svarstymė, kas išryškėjo, kai buvo naudojama ta kalba. Mirgėjo visi laikraščiai nuo to, kad koks čia dar embrionas, čia jų konceptas. Kokiu tik tai norit, buvo išsakyta, kas tai yra, kad tai yra tik tai moters kūno dalis, kad tai yra moters teisė. Galima sakyti, kad kalba tarnauja didžiosiom skirybom, tai aš jas pavadinau didžiosios skirybos, tai yra pirmiausia, jinai atskiria motina nuo vaiko. Tai yra, ar mes galim išgelbėti, tarkim, negimusią gyvybę, negelbėdami motinos. Tai yra nedalomi dalykai. Mes ją galim išgelbėti tik tai tada, jeigu mes padėsim motinai. Norint apkabinti negimusį kūdikį, apkabini motiną. Tai yra visiškai tarsi suprantama, pati motina norėdama apkabinti savo mažą negimusį vaikelį, jinai apkabina savo pilvą. Tai yra, motina neatskiriama nuo vaiko. Kitas dalykas, kas šiandien yra labai kalbos naudojimas ir sumaišant vertybės, tai yra atskiriamas asmuo nuo lyties. Sakoma lytis, nes nebesakoma vyras ir moteris, bet sakoma lytis. Tarsi lytis viena pati gatvėje kažkur vaikščioje. Tai yra nuosmeninta lytis. Ir kada mes atskiriam asmenį nuo lyties, pradedam naudoti vietoj vyro ir moters, mes pradedam naudoti savo, kad lytis, tada viskas pasidaro labai paprasta, tada gali būti lyčių lygybė, gali būti lyčių vienoda galimybė. Jūs įdėkite šitą lyčių lygybę, įdėkite vyrą ir moterį, jūs pamatysite, kad tai gaunasi visiškai nesąmonė. Bet kada jūs padedat lyti, tada pradedam skirstyti žmonės pagal lytinę orientaciją. Jeigu mes sakom, kad yra vyras ir moteris, jau savaime girdim, kad yra tik tai du skirtingos lyties. Neturėtų būti sakoma priešiškos ar priešingos lyties asmo, o skirtingos, nes tame girdisi supriešinimas.
Grįžkime dar prie tų kultūrų, gyvybės ir mirties kultūrų, kaip jos vis dėlto yra supriešinimos. Nes tas supriešinimas jis yra užprogramuotas. Tarkim, mes labai dažnai girdime įvairiausiose diskusijose, kad reikia kompromisų. Jūs negalite eiti taip, kaip sakote, nes šiais laikais reikalingi kompromisai. Kitaip tariant, kompromisas, kiekvienas praktinis kompromisas, jisai apima savyje vertybių, kurias kultūra išpažįsta paukojimą. O to neturėtų būti, jeigu vertybės yra pamatinės. Kaip mes galime eiti į kompromisą, jeigu mes bandysime pripažinti tam tikras situacijas, kada žmogaus gyvybė tampa kaip ir nevertybė. Pavyzdžiui, gyvybės ir mirties kultūros jos turi labai skirtingą požiūrį. Požiūrį į abortus, požiūrį į eutanaziją. Kitaip tariant, iš vienos pusės jie yra tie veiksmai kriminalizuojami, iš kitos pusės jie yra legalizuojami. Ir tai savaime suprantama prieštarauja susitaikymo logikai ir todėl visada išliks prieštaravimas. Kitaip tariant, jeigu mes norime palaikyti vertybės ir kad jos neišnyktų, mes apie kompromisus kalbėti negalim. Jau labiau, kada toje kompromisinėje situacijoje yra bandoma naudotis vienu iš tokių pagrindinių instrumentų, kurie ir yra pagrindinė mirties kultūros žymė. Ir tai yra melas, ką jūs truputėlį minėjote. Ir šiuolaikinėje visuomenėje neveltui mes stebime tą labai tendencingą, sąmoningą manipuliavimą terminais. Tai yra daroma ir sąmoningai, kad ribos tarp gyvybės kultūros ir mirties kultūros jos išsitrintų. Kada mes labai aiškiai matom blogį ir labai aiškiai matom gėrį, yra netaip sunku atskirti. Bet kada yra išplaunamos šitos ribos, meluojant, vartojant įvairius terminus ir panašiai. Todėl melas yra pagrindinė mirties kultūros žymė.
Vienas iš tokių, kada tuo būtent įrankiu tampa naujos socialinės realybės konstravimas, tai yra vienas iš tokių, kaip aš jau minėjau, kad kalba yra galingas įrankis. Ir vat šios dienos, tai yra, vat, kaip jūs ir sakot, kuriamas tokios sudurtinės paradoksinės savokos.
Tuo pačiu ir yra manipuliuojant terminais sukeliamas chaosas.
Visiškai. Vat, tarkim, pavyzdžiui, toksai mėginimas sudurti tarpusavį visiškai nesuderinamus reiškinius, pavyzdžiui, kaip reprodukcinė sveikata. Įsigilinusi, kas tai yra iš tikrųjų.
Pasirinkimo laisvė.
Jo, pasirinkimo arba seksualinės saviraiškos laisvė. Tai yra dalykai, kurie tarpusavį nesuderinami. Tai yra taip tarsi būtų, nu, sakytumėm, velniškai dieviška arba bjauriai gražu. Ir iš tikrųjų žmogus išgirda žodį sveikata. Sveikata yra tikrai geras dalykas, bet reprodukcinė apima savyje ir abortus. Apima savyje ir kontracepciją. Kitaip sakant, reprodukcinė sveikata yra visiškai nekas kita, kaip žmogaus noras patirti lytinių santykių malonumą ir neturėti su tuo jokių susijusių pasekmių. O kas atsiranda, kada pasekmė? Pasekmė atsiranda vaikas, kaip nepageidaujama pasekmė.
Čia vertėtų prisiminti švento rašto žodžius. Senajame testamente randame, sakant, kad vargas vadinantiems piktą geru, o gerą piktu, keičiantiems tamsą į šviesą, o šviesą į tamsą, laikantiems karčius dalykus saldžiais, o saldžius dalykus karčiais. Vargas tiems, kurie savo akise yra išmintingi, kurie savo pačių manimų yra gudrus. Tai štai vat, šitoj situacijoje iš tikrųjų mes turime labai aišku šių laikų paveikslą. Ir jūs minėjote apie tas žymės, jūs manęs klausėte pačioje laidos pradžioje, kokios to žymės, kurios iš tikrųjų rodytų tos mirties kultūros buvimą. Kartais mums reikalingi tam tikri instrumentai, kad mes galėtumėm vertinti, su kokiu reiškiniu pagaliau mes čia susidurėm, jo labiau tame chaose, tame ištrintų ribų lauke. Mirties kultūrai yra, galėtumėm sakyti, būdingos tokios keturios pagrindinės žymės ir jas reikėtų akcentuoti. Pirmiausia, tai yra paneigiama tiesa apie žmogui duotą laisvę. Toliau yra sumenkinama žmogaus egzistencija vien tik iki biologinių funkcijų. Trečias dalykas yra užtemdoma transcendencijos suvokimas, kaip jūs sakote. Ir ketvirta žymė, vat būtent mirties kultūra irgi būdinga, yra iškreipiama žmogaus kančios reikšmė. Ir manau, kad po trupučiuką mes galėtumėm po kiekvieną iš jų praplėsti, kad būtų, na, kai pamatysime, kas yra mirties kultūra, mes pamatysime, kas galėtų būti prieš pastatoma tai mirties kultūrai. Ką reiškia tas paneigimas tiesos apie žmogui duotą laisvę? Tai manau, kad sakyti, kad žmogus nėra laisvas, kad žmogus negali pasirinkimo galimybę, na va, sakysim, pasirinkimo laisvė, gražiai labai skamba. Tai o kaip tas tame kontekste, jeigu pasirinkimo laisvė yra susieta su žmogaus gyvybės sunaikinimu, būtent aborto pasirinkimu?
Toliau yra supriešinimas. Supriešinant motiną su jos vaiku. Tai yra moterį ir sakoma, kad kas yra šiuo atveju yra svarbiau. Ar motina, ar vaikas. Tas vat, supriešinimas, ir tarsi motina turi teisę rinktis, nes tai yra jos reprodukcinė teisė, jos laisvė, jos teisė į savo kūną. Ir visas šitas kalbėjimas, kaip sakėm, ištrinimas, ribų tarp tiesos ir melo, visa tai padeda iš tikrųjų, tarkim, moteriai visiškai nebesusigaudyti, kur čia yra ta tiesa, kur ta yra laisvė. Jeigu mes sakytume, kad moteriai laisvė arba visiškai eiti kitų kelių, tarkim, paklausti moters, kodėl jinai nenori to vaiko, jinai patiria krizę, nes jeigu moteris nenori vaiko, tai jau yra kažkas su ja negerai, yra kriziniai dalykai. Kodėl? Daugybė dalykų, kuriuos reikėtų atsakyti, kodėl jinai nenori. Tai yra pagalbos galimybės moteriai, kurių Lietuvoje nėra ir net nebandoma apie tai kalbėti, todėl kad bet kokia diskusija yra uždaroma iš karto, kada sakoma, kad tai yra moters teisė, tai yra laisvė rinktis. Geriausia dar buvo pasakyta vienos garsios ginekologės, kad moteris turi teisę pasirinkti į chirurginį abortą ar į cheminį abortą. Tai maždaug, kaip sakyk, pasirink, kokiai būdų tu nori numirti, ar nuo kilpos, ar nuo šūvio. Tai čia yra laisvė rinktis.
Bet aš manau, kad laisvė yra suprantama labai skirtingai ir iš tiesų tas laisvės suvokimas jis yra neretai irgi panaudojamas būtent paaiškinimu arba pateisinimu tam tikrų pasirinkimų. Mes kalbėjom apie tas vertybės, kurios yra šitos į žmogaus prigimtį. Mes kalbam apie tą prigimtinį įstatymą, kuris yra ne žmonių sugalvotas. Tačiau jisai mums labai tinka dėl to, kad jis atitinka mūsų prigimtį. Vat daryti žmogus turi gerą ir vengti blogio. Tai vat daryti gerą ir vengti blogio yra mūsų pasirinkimo tikslas. Žinoma, mes žinom kartais ir pasirenkam blogį. Ir dažnai tą darome, puikiai žinodami, kad to neturėtumėm daryti. Bet mes žinom, kad tai turi pasekmes. Kitaip tariant, mes esam laisvi rinktis ir žiūrėti, ar rūkščias ar saldžias vynuogės valgysim. Ar atšips dantis nuo to, ar neatšips. Ir esmė yra, nes žmogus jisai pirmiausiai turi žinoti, ką jis renkasi. Ir jeigu jis renkasi blogį, jisai žino, kokios bus pasekmės. Bet jeigu tas blogis pristatomas kaip gėris, tada yra manoma ir galvojama, kad tų pasekmių nebus. Tačiau jos vis dėlto egzistuoja.
O tai kiek žmogus yra atsakingas dėl to? Tarkim, jam tai yra pristatoma, kad tai yra jo teisė, tai yra jo laisvė, jo reprodukcinės teisės, jo reprodukcinės dar kas nors. Ir žmogus galvoja, kad tai vat, jisai renkasi, nes tai yra jo teisė. Šiuo atveju jis yra suklaidintas. Ir kokia tada jo atsakomybė? Vis tiek, ar jinai yra, ar jinai nėra tos atsakomybės?
Moralinės teologijos kontekste tas klausimas atrodytų, tai iš esmės taip, jeigu žmogus yra įsitikinęs nuo širdžiai, kad jisai nieko blogo nedaro ir kad čia joks nėra gyvybės sunaikinimas, ir jis tą nuo širdžiai yra įsitikinęs, jį taip mokė, jis taip girdėjo ir panašiai, jo atsakomybė sumažėja. Sumažėja ir kartais jinai gali būti tokia, kurios net negali vertinti, kad jis padarė didelį blogį. Tačiau žmogus, kuris yra protingas, jis yra kviečiamas ieškoti tiesos, nes atsakomybės tarsi ir nėra, bet tu prarandi gėrį, arba tu neatrandi gėrio, kuris tau padėtų augti, užaugti. Nes žmogus jis per kiekvieną savo pasirinkimą, darydamas gėrį, tampa tobulesnis, jis tampa daugiau žmogumi. Ir kada kalbi tą tapimą daugiau žmogumi, tai žmogus darydamas gerus darbus, jis auga. Tas, kuris padaro blogį, tiesa, jis nežinojo, kad daro blogį, bet jisai vaizdžiai išnekantis toks kaip moralinis bonzas lieka, toks neužauga. Kitaip tariant, nenusidėjėlis, bet ir jis neauga, nes jis negyvena tiesoje. Ir tas yra iš tiesų labai akivaizdu, daugelyje dalykų tą galima pamatyti. Bet dabar žiūrėkim, kitas mirties kultūros žymės paaiškinimas, kada yra sumenkinama žmogaus egzistencija tik iki biologinių funkcijų. Vat ką jūs ir minėjo, tas žmogaus kūno atskirimas nuo paties žmogaus, kitaip sakant, čia jau antropologinė problema, kuri labai aiški, nes nutinka taip, kad tarsi kūnas sau, žmogus sau ir moterų teisės į kūną, kad moteris gali su savo kūnu daryti, ką nori, atrodytų tarsi skamba, o kodėlgi ne? Tačiau, kaip paprašai ir su studentais, mes padiskutuojam šito klausimu, kur čia yra klaida? Jeigu būtų pataisyta šita klaida, mes sakytumėm, tai yra tiesa, kas yra deklaruojama. Ir ta klaida atsispindi būtent antropologijoje. Jeigu moteris sakytų, kad su savimi jinai gali daryti, ką nori, mes prisikabinti negalėtumėm. Mes nematom problemos, todėl kad žmogus laisvas daryti gerą ir blogą. Bet kad moteris su savo kūnu daro, o pati nieko nedaro, tik kūnas kažką daro, jau čia yra ir loginė, ir antropologinė, ir kokia nori tik tai klaida.
Tokie lozungai, kurie pasikartoja laikas nuo laiko, kad moters kūnas nepriklauso nei valstybei, nei bažnyčiai. Jeigu mes kalbam apie moterį ir jos kūną atskirai, tai toks kūnas nepriklauso iš tikrųjų tik tai kapams. Nes sako, rastas nežinomas moters kūnas.
Kaip ir visos biologinės būtybės, jos nunyksta ir kitaip sakant, iš jų nieko nelieka. Bet mes kalbam apie žmogų, kad jisai yra dvasinė būtybė ir kad jisai, ką jis bedarytų, jis nedaro atskirai, kūnas nedirba atskirai nuo dvasinio tos sferos. Tai žmogus yra tas, kuris kažką daro ir daro gerą arba blogą. Iš to ir kyla tie atsakymai, kad žmogaus kūnas nėra blogas, nėra nešvarus, nuodėmingas. Pats žmogus yra arba geras, arba negeras, moralinė prasme kalbant. Kitas dalykas, ta ketvirtoji žymė, jinai yra labai svarbi ir jinai tą, ką jau minėjau, užtemdo transcendencijos suvokimą. Čia yra paneigiamas gyvybės dievas. Sekuliari kultūra, jinai bando krikščionių bendruomenės ir tai daro mesdama iššūkį žmogaus orumui. Yra labai aiški tiesa, jeigu mes prarandam tą vertikalų ryšį, kuris mus sieja su kūrėju, mes prarandame ir žmogaus orumą, šventumą, šitas fundamentinės pamatinės tiesas. Jeigu nėra ryšio su Dievu, tada viskas eina, viskas galima. Ketvirtoji ta žymė, kur kalbėjom, kad būdinga mirties kultūrai, jinai iškreipia žmogaus kančios reikšmę. Ir mes tą labai puikiai matom, kad į kančią yra žiūrima besąlygiškai kaip į blogį, kurio bet kokią kainą reikia atsikratyti ir atsikratyti iki tokio laipsnio, kad atsikratoma kartu su tuo žmogumi, kuris kenčia. Na, žinom, tą seną Stalino principą yra žmogus, yra problema. Nėra žmogaus, nėra ir problemos. Mes turime vis dėlto kalbėti ir gyventi tuo supratimu, kad kančia tai nėra nei prakeikimas, nei savęs kankinimas arba paneigimas. Matydami neišvengiamą kančią, mes tam tikrą prasme ir augam kaip asmenybės, nes kentėjime yra tas mūsų augimas. Mes auklėjamės, mes giliau suvokiame labai aiškią tiesą, kad ne mes esam gyvybės ir mirties šeimininkai. Todėl atsakymas į antikultūrą, jisai ir turėtų būti, kaip aš jau minėjau, Jono Pauliaus antrojo paraginimą – sugražinti moralinės normas, moralinius dėsnius į mūsų visuomenės gyvenimą. Ta gėri ir blogi tiesiog aiškiai atskirti, kad nebūtų tų ištrintų
ribų,
kad mes labai gerai žinotumėm, čia yra gėris, čia yra blogis. Ir kiekviena bendruomenė, ir kiekviena kultūra tam, kad palaikytų tvarką ir išvengtų chaoso, pirmiausiai turėtų suprasti, kad niekas kitas, bet tų dėsnių atgaivinimas ir jų įdiegimas į gyvenimą yra patys svarbiausi. Nei geri įstatymai nepadarys žmogaus gero, bet geri žmonės sukuria gerus įstatymus. Tvarkos neįmanoma įvesti iš išorės, nes tai mes suprantam kaip discipliną, kaip prievartą, kodėl daugelis nemėgsta arba sako, kad va įstatymai, visi draudimai, jūs draudimais nieko nelaimėsite ir panašiai, ir jie tam tikra prasme yra teisūs, todėl kad tikroji tvarka jinai gimsta iš žmogaus vidaus. Kaip sakoma, prie kiekvieno kampo policininko nepastatysi. Jeigu žmogus supranta pats iš vidaus, kada jis daro gėrį ir kada daro blogį, ir ko reikia daryti ir ko nereikia daryti, tai yra vienas iš tų kelių, kad mūsų gyvenimas visuomenėje taptų geresnis. Ir manau, kad vėlgi tas noras klaidinti žmogų, pavyzdžiui, dalis žmonių gali sakyti, bet jeigu įstatymai leidžia, tai gal nieko blogo.
Kaip ir dabar, kad yra, tarkim, embrionų įvaikinimas. Sukurtas precedentas, blogas įstatymas sukūrė dar vieną blogį, negimęs, bet jau našlaitis. Kitiems gali atrodyti, kad yra gerai, bet įsigilinus, kas yra padaryta. Taigi, iš kitos pusės tas sumaišymas, ar ne, kai sakom, toleruoti. Toleruoti ir tą toleruoti viską iki begalybės. Įvairovę toleruoti. Kada bandoma per šitus dalykus, vat kaip sakiau ir per kalbą, bandoma visiškai sumaišyti šitas ribas. Sumaišyti pasaulėžiūrinius dalykus, tarkim, lytiškumas be jokios abejonės yra pasaulėžiūrinis dalykas, nes yra antropologinis dalykas. Ir kada šitą sumaišom, kad tai yra lytiškumo gali būti įvairovė. Lytiškumas, kada yra skirstomas ne į vyrą ir moterį, bet yra skirstomas pagal orientaciją. Tai gali būti įvairovė taip pat žmogų pagal pomėgius, pagal poreikius, pagal pomėgius, vegetarai, mėsėdžiai, žolėdžiai. Tai kitaip sakant, ribų ištrinimas ir žmonės tikrai pasimė, o kodėlgi negali būti tos įvairovės.
Na, aš manau, kad galbūt bandykime laidos pabaigą truputėlį paieškoti tų kelių į gyvybės kultūrą, kaip vis dėlto mums reikėtų iš tos mirties kultūros išeiti, nes manau, kad nėra geras kelias, kada mes bandom jau iš to kapstytis, kada jau pamatome pasiekmes arba, kaip sakoma, pasiekėme dugno. Nors visada atsispirti nuo dugno ir kilti aukštin yra gerai ir reikalinga, bet galbūt nereikėtų išmaišyti to pačio dugno. Nesukursim tikros gyvybės kultūros, jeigu nepradėsim, kaip jau paprastai šnekant, nuo vaikų ir nuo jaunimo. Ką mes nuolat šnekam, tai gali atrodyti, kad čia netaip svarbu, čia išmokysim tam tikrų tiesų moksliniais įrodymais grįstų metodų ir panašiai. Kalbėti, kad jaunimas priimtų ir išgyventų autentišką lytiškumą. Kad jie matytų, kad tai yra meilės ir gyvenimo prasmės vientisumas, kad tai yra nedalomi gėriai, kad čia yra negalima tą žiūrėti tik tai vat, praktiškumo pragmatinė ar kokią nors techninę prasme. Mes turime žiūrėti, kad nebūtų litiškumas subanalinamas. To yra labai siekiama. Jūs, man atrodo, ir vadovėliuose ten tai, darėte tyrimą.
Tai, darėm tyrimą ir atspausdintas, jisai aišku, tai užsienio kalba. Kaip atitinka vadovėliuose būtent pagarba gyvybei, tokie kriterijai, kad pagarba gyvybei, kas rodo pirmiausia, gyvybė prasideda nuo apvaisinimo. Kalbant apie litiškumą, yra kalbama ir apie fiziologinę netravaisingumo funkciją, yra kalbama, kad žmogus yra visas vienovėje, tai yra, kad vaisingumo funkcija yra valdoma smegenų, yra, tai yra vientisa viskas smegenis, neurofiziologinė funkcija arba smegenų lytinių organų ašis yra vientis ir žmogus turi, ir tiek berniukai, tiek mergaitės turi šitą žinoti. Tai vadovėliuose šito nėra.
Aš manau, kad subiologinimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, kurie skatina nepagarbą kitam.
Labai aiškiai vadovėliuose yra, kad lytiniai organai yra tarsi autonomiški. Vyro vaidmens, kaip tėčio, moters, taip, kaip mamos, to nėra. Susidaro įspūdis, kad tarsi lytiniai organai kiaušialąstė su spermatozoidu patys ten apsivaisina. Ir tai yra toks tam tikras redukavimas, nepaaiškinamas išsamei visos sistemos. Žodžio embrionas mūsų tirtuose vadovėliuose biologijos iš viso nebuvo. Buvo ląstelių gumulėlis. Ir kad tai yra gyvybė nuo prasidėjimo, taip pat buvo tik tai iš visų vadovėlių, tik tai vienam paminėta. Tai yra, jaunimas negauna tikros informacijos. Būtent tas faktas, kad žinojimas, kada prasideda žmogaus gyvybė, yra vienas iš pagrindinių dalykų formuojantis žmogaus sąžiniai. Nes jeigu yra nužudoma užsimezgusi gyvybė ir čia nėra gyvybė, tai mes neturim jokios problemos, jokios moralinės problemos.
Labai gerai prisimenu pokalbį su viena akušere ginekologe, kada vyko diskusijos dėl tų įstatymų susijusių su žmogaus gyvybės svarstymo, priėmimo, tų ginčių ir panašiai. Kalbėjimas ir girdėjimas tikros informacijos, nuo kada ta gyvybė atsiranda, kas tas embrionas, kad tai yra žmogaus gyvybė, įtakojo žmonių pasirinkimus. Ir kadangi ta gydytoja yra iš privataus kabineto, tai jinai pasakė mane nužiginusi faktą, kad labai sumažėjo abortų. Kitaip tariant, informacija ir kalbėjimas prabyla į žmogaus sąžinę, prabyla į tuos, kurie galbūt dėl ko nors nežinojo arba buvo suklaidinti. Ir tas, manau, kalbėjimas, ką ir mes šiandieną darom, jis yra tiesiog reikalingas. Reikia nuolat atgaivinti mumise tą žinojimą, tą vertikalų ryšį su tuo gyvybės davėju. Ir jeigu mes būsime santykėje su tuo, kuris mums davė gyvybę, galbūt mes lengviau mokėsim atskirti gerį nuo blogio. Ir aš manau, kad tas pasitikėjimas, kuris ateina iš Dievo galios, jisai tik ir gali sugriauti tas melo ir apgaulės sienas. Turim labai aiškiai suprasti, kad niekas kitas negali mūsų priversti arba kaip nors raginti, kaip jūs čia paminėjote tokį žodį, toleruokite kitus. Aš manau, kad tas toleravimas atrodo kaip vertybė, tai kokia siekiamybė, bet vienoje konferencijoje aš girdėjau tokią mintį ir man jinai labai patiko, kad, žinote, tai nėra sąvoka, kuri atitiktų žmogaus orumą. Jeigu jūs žmogų tik tai toleruosite, tai jūs neparodysit pagarbos tam žmogui. Žmogų reikia ne tik toleruoti, bet pirmiausia žmogų reikia mylėti. Tai aš manau, kad jeigu mes tą sąvoką atskleisim, kad jinai nėra ta, kurios mums reikia siekti, mums kaip tik reikia siekti to, kad mes galėtume mylėti tą kitą žmogų, koks jisai bebūtų, atitinkamai atskirdami tam tikrus dalykus, kurie galbūt to žmogaus veiksmuose yra nepriimtini, bet patį žmogų mes neturim tik toleruoti. Na, čia labai paprasta suprasti, kad, nu, sakysim, nu, mes tavęs nemylim, nu, toleruojam. Ar tam žmogui bus gėris, ar jisai jausis gerai nuo to, kad mes pasakysim, kad mes jūs toleruojam. Įsivaizduokim, Birutė, jeigu duos Dievas, mes pateksime į ten, kur mes taip labai trokštame patekti, ir Dievas mums pasakys, nu, aš toleruoju jūs. Aš taip, tuos myliu, o jūs tik toleruoju. Tai manau, kad tai nebūtų siekiamybė.
Ne, ne, tikrai ne. Vėlgi prisimenant tos keturis vyrus išminčius, kuriuos aš paminėjau pradedant Albertu Šveiceriu, kad vis dėlto grįžimas prie kultūros ištakų, tai ir yra didi pagarba gyvybei. Kas yra gyvybės dievas, kas yra gyvybės kūrėjas? Žmogus yra pašauktas meilė, pats dievas yra meilė. Ir staiga tą meilę pakeisti toleranciją. Tai, nu, nesusiveda.
Jau ne kartą esu ir raminę save, ir ir paguosdamas galbūt ir tą viltį suteikdamas, aš vis tik tai galvoju ir tą esu nekartą sakęs, kad aišku jau senstu, bet nesu dar tiek senas, kad nesulaukčiau tos dienos, kad vis tik tai visiems bus gėda ir labai gėda. Dėl to, kad mes buvom labai nepagarbus negimusiai gyvybei, mes nevertinom žmogaus gyvybės ir kada nors tos tiesos, kurias jau šiandieną mokslas mus stumia prie tos ribos, kada mes turėtumėm pasijausti blogai besielgę ir mums turėtų būti gėda, čia nereikia net moralės, kokių taisyklių arba dėsnių, bet per daug mes jau žinom, kas yra tas embrionas, kas yra ta žmogaus gyvybė nuo pat pradžios, jau mokslu grįstais dalykais. Ir manau, kad jeigu tie, kurie politikuoja, kurie naudojasi tam tikrom savo galiom, galių svertais visokiais ir gali naudoti tą žmogaus gyvybę kaip paprastą biologinę medžiagą, kaip perkamą, parduodamą dalyką, manau, kad vieną dieną mes suprasim, kad yra gėda.
Tikrai skaičiau ir pati buvau ir Vokietijoje, kur yra pagalbos moteriai esančiai nėštumo krizėje, yra valstybinė programa, yra įdomus dalykai. Man atrodo, kad visa Europa žino, nuo kada prasideda žmogaus gyvybė, skirtingai nei Lietuvoj. Nes vokietis labai konkrečiai sakė, kad buvo mums parodomoji konsultacija, kaip moteris konsultuoti esančiai nėštumo krizėje. Ir iškilo klausimas, o gal tai ne gyvybė. Vokietė konsultantė sustabdė viso konsultavimą ir sako, ar jūs dar abejojate? Pas mus sako, net vaikai nebejoja mokykloje. Taip pat ir kitose šalyse. Tai yra tarsi Lietuvoj, tai būtų kaip netrasta žemė dar.
Matot, yra ir tas paradoksas didžiulis. Aš manau, kad Lietuva yra ne kaip ir kitaip negu Vokietijoje, nes mes turim savo studentus. Jie ateina iš mokyklų. Jiems nekyla klausimų dėl to. Jie tą žino. Bet kyla klausimų kam? Politikam, suinteresuotiem asmenim, tie, kurie iš to turi biznį, pelną, iš to gyvena, iš žmogaus gyvybės. Jie, turėdami įvairias galimybes, pasitelkdami žiniasklaidą, tuos, kurie yra galimai nuperkami, jie tas netiesas ir skleidžia. Kartais matai savotiškai keistą situaciją, kada mokslininkas, medikas šneka ir šneka absoliučiai netiesą. Tada ir pagalvoju, ar jis ta žmogus gerbė save, ar jis gerbė pašnekovą ir pagaliau tos pasekmės, kurios kyla dėl tokio kalbėjimo, ar jie už tai prisima tam tikrą atsakomybę.
Taigi, mėly klausytojai, atsisveikinam su jumis tokia viltinga gaida, kad vis dėlto kryptis yra ir pasakyta ir Jono Pauliaus, ir mūsų Vydūno, kuris 150 metų švenčia, galų gale net Humanae Vitae, taip pat 50 metų, kaip tik šiemet švenčiame Pauliaus VI. Gairių yra tikrai daugiau nei pakankama, tiesiog tik tai reikia atrasti ir eiti tomis gairėmis. Ir tikėtis, kad vis dėlto tikrai kultūra neturėtų žlugti.
Turim drąsinti vieni kitus ir nebijoti. Aš manau, kad va čia šitoje vietoje tas paraginimas, tas evangelinis paraginimas ir Jono Pauliaus II nuolat tas nebijokite yra labai svarbus, nes yra dėl ko nebijoti. Ginti žmogaus gyvybę yra pagrindas nebijoti. Kartais parizikuoti, kad bus išvadintas tamsuoliu dvasinių teroristų arba dar kažkuo, aš manau, kad šitoje vietoje tikrai reikia būti tais, kurie nebijo sakyti tiesos, nors dėl jos reikėtų ir nukentėti.
Su tokia viltinga gaida ir atsisveikinam. Sudie.
Sudie, mėly klausytojai.